Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kania kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Ni Jumatatu ya Machi 29 mwaka 2021, leo kutoka Umoja wa Mataifa tutaelekea Sudan kumulika kile ambacho walinda amani kutoka Tanzania walifanya huko Darfur kwa kipindi cha miezi 22, lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Maafisa wakuu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza fedha za ufadhili wa mipango ya misaada kwa ajili ya mamilioni ya watu nchini Syria na ukanda mzima ambao wanategemea msaada wa kuokoa maisha na kuweza kujikimu baada ya miaka 10 ya vita. Pamoja na nyongeza ya athari kubwa za janga la virusi vya corona au COVID-19, hakuna raha kwa raia nchini Syria. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP wamesema hayo katika taarifa ya pamoja iliyotolewa leo. Syria na katika eneo la ukanda huo watu milioni 24 wanahitaji msaada wa kibinadamu au aina nyingine ya msaada, ikiwa ni milioni 4 zaidi ya mwaka jana na idadi ya juu zaidi tangu mzozo ulipoanza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema miaka 26 baada ya mkutano wa 4 wa kimataifa wa wanawake na usawa wa kijinsia, hatua kubwa zimepigwa na mafanikio yameonekana, lakini bado dunia inajikongoja kutimiza azimio la Beijing na hatua za kufikia usawa wa kijinsia. Katika hotuba yake kwenye kongamano la kizazi cha usawa lililoanza leo Mexico City, mji mkuu wa Mexico, kwa njia ya mtandao, Antonio Guterres amesema wanaharakati wa kutetea haki za wanawake, masuala ya kijinsia na vijana kote ulimwenguni wameendelea kusongesha mchakato wa kufikia lengo la usawa, kuilainisha mifumo dume iliyokita mizizi, kubadili baadhi ya mila na desturi na kuhamisha madaraka na kuwapa wale ambao mara nyingi husahaulika au kunyamazishwa. Kumekuwepo na ushindi mkubwa, lakini mchakato unakwenda polepole mno na huu ni wakati wa kubadili hilo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeanzisha mashine za kusambaza maji kwa mfumo wa ATM katika masoko yaliyoko katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kuanzishwa kwa vibanda vya maji ni sehemu ya mpango wa ujumuishwaji wa kijamii na kiuchumi wa Garissa, yaani GISEDP, unaoruhusu wakimbizi na jamii wenyeji kushirikiana katika mipango ya maendeleo endelevu. Ni vizuri kuona kuishi kwa amani kwa pamoja kunaimarishwa na mifumo ya ubunifu na miradi inayolenga maendeleo kama hii ambayo itafaidisha jamii zote, amesema Magati Guis, mkuu wa operesheni wa UNHCR huko Dadaab. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani na tutasikia kutoka kwa WHO kuhusu harakati za kukabiliana na virusi vya corona au COVID-19. Usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni mada kwa kina. Kikosi cha 13, Tanzbat 13 cha wanajeshi wa Tanzania wanaolinda amani jimboni Darfur nchini Sudan kupitia UNAMID, ambao ni ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika AU, kimetamatisha jukumu lao na leo tunamulika tathmini yao wenyewe, kama anavyosimulia Koplo Jafet Chaula, afisa wa habari wa Tanzbat 13.
Walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania wa kikosi cha 13 cha kulinda amani jimboni Darfur nchini Sudan, wakipanda kwenye ndege ya shirika la ndege la Tanzania ATCL kwa safari ya kurejea nyumbani hivi karibuni. Ni baada ya huduma yake ya miezi 22 jimboni Darfur, ambako jukumu lilimalizika rasmi tarehe 31 mwezi Desemba mwaka jana kwa mujibu wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Marejeo yao ya nyumbani yametupatia fursa ya kutazama kile walichofanikisha. Meja Wenceslaus Malo ni mganga mkuu wa Tanzbat Veteran.
Kulikuwa na hospitali za kiraia zilizokuwa na jukumu la kutoa tiba kwa wakimbizi wa ndani. Hospitali hizo zilikuwa na changamoto kubwa ya upungufu wa madawa, vifaa tiba na wataalamu wa afya. Sisi katika kukabiliana na changamoto hizo tulishirikiana nao katika kuwapatia huduma za tiba kwa pamoja na madawa. Tulihamasisha michango kwa wanakikosi kusaidia wakimbizi wa ndani pale mgonjwa anapotakiwa kwenda hospitali ya juu zaidi lakini akashindwa kwa kukosa fedha. Tulihamasisha michango na michango ilipatikana na tulifanikiwa kuokoa maisha ya wakimbizi wa ndani wengi. Sisi kama kikundi cha tiba tunajivunia kwa ushirikiano mkubwa tuliokuwa nao kati yetu sisi na wenyeji wakimbizi wa ndani. Tulishirikiana kwa kiasi kikubwa sana, kiasi ambapo ilifika hata kushiriki shughuli za kijamii pamoja, ikiwa pamoja na kufanya usafi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani. Ushauri wangu kwa wakazi wa Darfur, ili waweze kuepukana na maradhi yanayosumbua mara kwa mara, wajitahidi katika usafi wa mazingira na pia wazingatie matumizi sahihi ya vyandarua.
Saji Nyandaje Joshua ni dereva wa magari, yeye pamoja na kumulika mchango wa wanawake katika ulinzi wa amani, anaangazia kile cha nyongeza walichofanya.
Kwa kuwezeshwa na kikosi chetu, tumeweza kutoa elimu mbalimbali ya ujasiriamali katika kipindi chote tulichokaa katika eneo hili. Tumeweza kuwafundisha mapishi mbalimbali ya vitafunio kama vile kupika vitumbua, kupika mandazi, kupika chapati. Lengo ni kuinua uchumi katika ngazi ya familia zao na jamii yao kwa ujumla. Vile vile sisi wanawake tumeweza kutoa elimu inayohusiana na madhara ya ndoa za utotoni, tohara kwa mtoto wa kike na umuhimu wa kumpeleka mtoto shule. Pia naona upo umuhimu mkubwa sana kwa Umoja wa Mataifa kuendelea kuongeza idadi ya wanawake walinda amani, kwani idadi ya wanawake walioathirika na vita ni kubwa sana kuliko idadi ya wanawake walinda amani iliyopo kwa sasa hivi. Kwa sababu wanawake hao walioathirika na vita wana mambo mengi na matatizo mengi yanayohusiana na kina mama. Hivyo uwepo wetu sisi wanawake walinda amani kwao ni faraja kubwa sana. Ushauri wangu kwa wakazi na wenyeji wa eneo hili na wanawake wenzangu wakimbizi wa ndani, waendelee kuitumia elimu tuliyowapatia kwa muda wote ili kuendelea kuimarisha hali ya utulivu iliyopo kwa sasa hivi na UNAMID inapofunga makambi yake na sisi tunapoondoka kurejea nyumbani.
Msingi wa ulinzi wa amani ni utendaji wa kivita, ambapo afisa wa mafunzo hayo Tanzbat 13 alikuwa Meja Alex Anyengese.
Chini ya maelekezo ya kamanda kikosi Lieutenant Colonel Arfan Kayage, nilikuwa nikiratibu mafunzo yote na masuala yote ya kiutendaji kivita. Katika mafunzo tumejifunza mafunzo mengi tukiwa katika operation hii. Baadhi ya masomo ambayo tumesoma ni pamoja na mbinu za kuondoa msongo wa mawazo, sheria na kanuni za kutumia nguvu, pamoja na masomo mengine mengi.
Tamati ya jukumu la Tanzbat 13 ni fursa kwa kamanda wa kikosi Luteni Kanali Halfa Rashid Kage kutoa tathmini ya jukumu lao.
Tumeweza kuhudumu UNAMID kwa takriban miezi 22. Kwa muda wote huu tumekuwa tukitekeleza majukumu ya msingi ya maana kulinda raia na kulinda mali za UNAMID. Pamoja na majukumu hayo, lakini tumekuwa tukishiriki katika majukumu mbalimbali ya kusaidia jamii za Wasudani katika maeneo yetu ya uwajibikaji. Moja, tumeweza kufundisha vijana wa Kurabeche hand skills kwa kutengeneza matofali kwa kutumia simenti, kwa sababu sehemu kubwa kwa eneo la Kurabeche mchanga ni mwingi sana. Kwa hiyo wameweza kufanya kazi hiyo na hayo matofali tukaweza kujengia madrasa. Kwa hiyo na misaada mbalimbali ya kiafya ambayo tumeweza kwa namna moja au nyingine wanakikosi wameweza kuwa kitolea kuchangia fedha kwa ajili ya kusaidia baadhi ya wananchi wa Sudani kwenda kupata matibabu kwa maana ya operation na kila kitu. Ni mchango mkubwa sana ambao maafisa na askari wa Tanzbat 13 wameufanya, na ni jambo ambalo tunajivunia na tunaondoka katika ardhi ya Sudani. Na tunaombea wa Sudani wawe na amani ya kudumu.
Ama hakika kwa walio yafanya Sudan yaliwapatia nguvu hata ya kuimba safarini. Kutoka hapa jimboni Darfur nchini Sudan, mimi ni Kopro Jafet Chaula, afisa habari Tanzbat 13.
Shukran sana Kopro Jafet Chaula kwa mada hiyo kwa kina, na kila laheri huko nyumbani Tanzania. Na sasa ni wakati wa mashinani, tuungane na Dr. Maria Van Kekov, mkuu wa masuala ya kiufundi dhidi ya COVID-19 kwenye programu ya masuala ya dharura ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO.
We are seeing signs of increasing transmission.
Bado tuko katika hatihati ya janga la corona, ambapo katika sehemu nyingi duniani kote virusi vya corona bado vinatawala maisha yetu. Baadhi ya nchi zimeonyesha kwamba tunaweza kudhibiti COVID-19 kwa kutumia vifaa tulivyo navyo na chanjo. Lakini kwa kweli katika baadhi ya nchi wameweza kudhibiti COVID-19 bila chanjo hadi sasa.
Shukran sana Dr. Maria Van Kekov kwa ujumbe huo. Naam, kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Nairobi, Kenya.